podcast fra E24.
Kunstig intelligens i ferd med å endre hvordan vi ansetter og hvordan vi søker jobb. Men hva hype og hva skjer faktisk i praksis? Dette skal vi snakke om i dag i E24-podden med meg, Ina Vedde Fjærestad. Og eksperten vi har med oss i dag Sverre Haugen, partner og medgrunder i rekrutteringsselskapet Meyer Haugen. Velkommen!
Tusen takk!
Du jo også en veldig viktig samarbeidspartner til oss med E24 ledertalentene, så ja. Vi får høre mer fra deg fremover, tenker jeg.
Ja, det får vi håpe. Det jo en veldig morsomt samarbeid.
Du jo også en veldig sånn teknologiinteressert fyr.
Veldig.
Sist gang jeg møtte deg så hadde du også en sånn der du tok opp ting som ble sagt rundt deg.
Ja, stemmer det.
En sånn gadget rundt halsen. Hva var det for noe?
Du, jeg har den i lomma. Jeg har den ikke på. Det heter det Limitless Pendant. Det en liten sånn der AI wearable som jeg kjøpte for å teste, som du sier, så prøver jeg å holde meg oppdatert da, på tech. Ja. Og den tar opp tekster alle samtaler du har i løpet av dag. Og så gir den en oppsummering av livet ditt etterpå, da, så du kan søke i livsloggen din alle samtaler du har hatt, forutsatt at du har den på, da, selvfølgelig.
Spennende, litt skummelt også.
Litt skummelt, så det første jeg merket var jo at den kan jeg ikke ha på, for det. Plutselig så du i et hemmelig samtale, og så var det ikke greit likevel. Da.
Ikke sant? Det artig. Ok, ja, men la oss gå til rekruttering her i dag. Hva kan du si, hva har overrasket deg mest, bare sånn det siste halvåret?
Du, det Det nesten litt vanskelig å svare på, da, fordi jeg prøver jo å holde meg oppdatert. Vi jobber jo med rekruttering, og vi prøver å holde oss oppdatert på det som skjer på tech hele veien, fra start til slutt, holdt jeg på å si. Og det som greia, da, det at jeg som person pendler mellom å føle meg dritsmart på AI, fordi jeg tester jo alt jeg kommer over så mye jeg kan, og så neste øyeblikk så føler jeg meg stokkdom, fordi utviklingen går så utrolig fort. Så det den der komboen av hvor fort det går, samtidig med at ting tar litt lengre tid, da. Og i det spennende der, så det noen sånne ting som sånn, det vanskelig å vite, liksom, hvor det egentlig vi nå, og hva skjer? Vi skal sikkert snakke litt om hvordan jobbsøkere bruker, og det forskjell på, liksom, hva gjør man i USA versus i Europa. Og så det ting man snakker om, og så plutselig, så, fra å ha snakket om det, så det en realitet som bare ligger tilgjengelig for alle, så utviklingen går fryktelig, fryktelig fort. Og så det litt vanskelig å se og vite, hva det egentlig som kommer til å liksom, slå til mest, da, fremover.
Hva det snakkes mest om i dag?
Ja, jeg er egentlig ikke så opptatt av hva det snakkes mest om, for helt ærlig, jeg er mer opptatt av hva tror jeg kommer til å endre ting. Ja. For det noen ting som alltid snakkes om, ja. Og så det noen ganger det snakkes om ting som ikke blir noe, så videre. Det jeg prøver å se som, hva tror jeg treffer mer enn noe annet, da? Mm. Og hvis du ser på AI-utviklingen generelt, så kan du si at den store bølgen begynte jo med OpenAI som slapp ChatGPT, tilgjengelig for alle brukere i dag. Det er allemannseie, og så disse plattformene, de jo ikke bare store språkmodeller, de multimodale plattformer som kan gjøre mye, de kan lese bilder, de kan, så kommer det agentfunksjonalitet, så det kommer mer og mer i det. Det liksom en type funksjonalitet. Det neste jo nettopp som den pendenten som vi snakket om i sted, tekst til tale, og det kommer til å forandre alt, fordi da plutselig får du tilgjengeliggjort kraften i språkmodellene på den, det som ikke tilgjengelig, eller som data, da, hva vi sier. Sånn som nå, dette vi sier nå kan jo transkriberes, og så kan vi øyeblikket podcasten ferdig, så har du ferdig oppsummering, tekst, alt på null tid. Og alle salgsmøtene vi kjører på jobben, alle intervjuene vi kjører, tekster vi jo nå, det har vi gjort i halvannet år, det gir oss en helt enorm datamengde som vi kan liksom jobbe med å forstå hva vi driver med på en helt annen måte. Der skjer det veldig, veldig mye spennende. Men det store endringen kommer jo den der agentfunksjonaliteten da. Og en agent jo da en AI som gjør mye mer enn bare tekst eller bare en oppgave. Den kan ta valg, den kan vurdere ting, og så gjør den ting for deg. Den gjør liksom jobben for deg. Det står vi midt i nå. Det har ikke folk skjønt hvor hardt kommer til å treffe oss enda.
For det vil være på en måte både på rekrutteringssiden og på jobbsøkersiden.
Ja, og ikke bare rekruttering, det jobben din, ja. Alles. Ja. Altså, det studier, altså OpenAI har en sånn standard som de kaller GDPR-val, som sammenligner hvor god jobb gjør en AI i forhold til et menneske. Og så har de et sett med oppgaver, 220 eksempeloppgaver, på tvers av industrier, jeg tror det 20 industrier eller noe sånt. Målet liksom å vise en jevnt over office work på en PC, hvor bra jobb gjør AI. Og så sammenligner de da, hvordan den jobben AI gjør, med mennesker gjør, med noen som ikke vet om det en AI eller menneske som har gjort jobben, som evaluerer. I november i fjor, det altså, hvor mange måneder blir det siden? 4-5 måneder siden, så var det på 49% av disse 220 oppgavene, så gjør AI en like bra eller bedre jobb. På halvparten. Det var i november. Ja. I januar har det gått fra 49% til 71%. I mars det 83%. så skjønner du hvor fort det utvikler seg. Og for oss så vet vi ikke helt, vi har ikke liksom, det har ikke truffet oss sånn som tekstspråkmodellbølgen har truffet oss, men dette kommer. Og jeg ser nå noen ting jeg gjør, sånn som for eksempel å lage en survey, bruker jeg bare agent på, for jeg trenger ikke gjøre det selv lenger.
Nei, ikke sant. Men må du ikke ha, altså, må det ikke være, det ikke noe behov for noen menneskelige skills inne her?
Jo, det det jo, men det, blir, det jo ikke sånn at, når man snakker om at AI tar jobben din, AI tar jo ikke jobben din, den begynner med å ta noen oppgaver, og så tar den litt flere oppgaver, så på oppgavenivå, så kan AI gjøre det like bra eller bedre allerede på 83% da, på siste måling av de fleste oppgaver som man gjør ved en PC.
Det jo helt, det ganske sinnssykt.
Ja, det det. Og vet du hva det koster da i forhold til et menneske? 4%.
Ja, ikke sant. Sånn. Det lover jo ikke bra.
Nei, men det jeg sier at dette kommer til å forandre veldig mye da.
Og hvordan sånn i praksis, vil du si sånn i hverdagen for deg da, sånn, hvordan ser en vanlig dag ut på jobben for deg da, og hvordan bruker du AI sånn utover dagen?
Altså, vi bruker jo, jeg bruker jo AI mye for å tester for å se hva som skjer og så videre, for å holde meg oppdatert som sagt, og for å finne ut hva skal vi implementere inn til våre ansatte da.
Mm.
Og jeg mener at det beste av AI-bruk, det jo der hvor vi gjør det liksom implementert i prosesser, så det minst mulig jobb. Sånn at når du for eksempel gjør en oppgave, og så trykker du bare på en knapp, og så gjør AI noe for deg uten at du trenger å tenke på det. Det liksom den beste måten å gjøre det på.
Mm.
Og da må jo noen ha tenkt, noen må ha forsket, noen må ha prøvd ut hva som funker først. Så for vår del så bruker vi AI masse forskjellige steder i ulike deler, men da det jo at vi har jobbet fram, dette funker, og så har vi liksom etablert det som en arbeidspraksis, og så blir det en del av en naturlig arbeidsflyt da.
Men dette her med skills-basert hiring, at man går over fra dette her med å se på når folk søker jobb på CV-en til folk, men liksom mer sånn, hva kan du? Blir det mer viktig nå da?
Det et interessant spørsmål, for da blir spørsmålet, hva det å kunne noe? Ikke sant? Kunnskap en ting, men ferdigheter, altså skills, noe annet. Det jo de som påstår at kunnskap blir mindre verdt. Fordi du trenger jo ikke noen kunnskap når AI-modellen vet alt.
Åh, det trist da.
Ja, men du skjønner liksom problemstillingen. Når den ikke bare vet hvordan du skal skrive en, eller sette opp en kjempebra podcast-skript, den kan også gjøre det for deg. Den kan til og med etter hvert, altså det kan jo allerede generere en podcast. Så skills er en ting, eller kunnskap, men skills, det vi tror da, vi, sier jeg, det jeg tror og mange tror, det jo at den der evnen til å lære, evnen til å tilpasse seg, evnen til kritisk tenkning, evnen til å være nysgjerrig, den type skills vil nok sannsynligvis bli enda viktigere. Og så har det vært snakk veldig lenge om skill mapping, og veldig mye software ute liksom på HR-tech-software handler om å mappe skills og klare å kartlegge skills, hva har vi, hva trenger vi, og så videre. Men det vi snakker om her er nok mer et skifte til liksom en annen type ferdigheter som vil verdsettes. Jeg tror ikke helt via modningen har ikke kommet dit ennå, men tanken at vi tror jo det kommer til å bli mer viktig da, fremover.
Og vil det da på en måte bli mindre viktig, altså hva konkret man studerer? Sånn, finans blir ikke så viktig, for det kan du få veldig lett hjelp av med AI. Koding og tech heller ikke så viktig, for det fikser jo da AI og maskinene. At det mer sånn, ok, hva skal jeg si, filosofi og historie, og bare den der å vise evnen til, som du var inne på, dette med kritisk tenkning og sånne ting?
Kanskje. Og det litt vanskelig å svare på hva blir liksom de viktige utdanningene fremover, da. Men som student så tenker jo jeg at sånn har det har alltid vært litt sånn at, i hvert fall innenfor tech da, tech-utviklingen har vært rask lenge.
Mm.
Det sånn at når du tar en 5-årig master i teknologi, mange av de rammeverkene du lærer deg i første klasse er utdatert når du ferdig studert. Ikke sant? Og sånn det jo med kanskje enda mer, det en realitet for flere studier nå da, at det ikke sikkert ting sånn som det var når du ferdig. Så igjen så tenker jeg som student, så vil jeg der vi nå, jobbe med å være nysgjerrig, jobbe med å lære seg å lære, og teste ting, være oppdatert på tech. Fordi nå det jo mye skriveri om at det vanskelig å få en jobb, og så videre, og jeg tror ikke det noe ulempe hvis du oppdatert på AI, og bruke AI når du går ut og søker den jobben, fordi alle organisasjoner ønsker å bli bedre på det.
Mm.
Og da, om du da studerer historie, eller filosofi, eller tech, det samme det. Du må kunne bruke de verktøyene som finnes da.
Vi kan komme tilbake til dette her med på en måte hvordan man som arbeidssøker best bør bruke AI I dag. Men sånn, hvor I rekrutteringsprosessen det man bruker mest AI nå?
Jeg tror veldig mange bruker klassiske språkmodeller som støtte I rekrutteringsarbeidet sitt.
Og da fra man skal skrive jobbannonsen, liksom?
Ja, fra du skal skrive jobbannonsen til kanskje å forstå stillingen du rekrutterer til. Du må huske at mange av de som jobber med rekruttering kan ikke nødvendigvis faget de rekrutterer til, så det å sette seg inn I ting, gjøre research, skrive annonsen, svare på mailer, og så alt det her bra og fint, så lenge du eier teksten og innholdet selv. Det jo faren, ikke sant? Mm. Og der det liksom 83% har sendt fra seg innholdet de ikke har sjekket, så det veldig vanlig å slurve med det etter hvert. Men det som blir litt skummelt, som også folk gjør, det jo at veldig mange bruker nok språkmodeller for å matche stillingen opp mot søkere. La oss si at du har 20 søkere til en jobb, og så blir du litt lat, og AI hjelper deg med så mye fint. La meg høre hva AI sier da, om hvem som passer best her, og så overlater du vurderingen til AI da. Det gjøres nok også. Så dette jo liksom språkmodellbruk som alle vil bruke. Og så har du det andre siden av det, det liksom hvor modne organisasjonene på hva de lar hva de ber ansatte bruke da. Og der det nok ganske stor variasjon, og veldig mange prøver å områse seg, finne ut hva skal vi, hvordan skal vi jobbe med dette. Og alle softwareleverandørene prøver å bygge inn AI-verktøy, AI-støtte for å effektivisere rekrutteringsprosessene sine. Så vi jobber nå blant annet, og det bruker vi også I dette samarbeidet med 24, så bruker jo vi et AI-verktøy som mener jeg, et av de bedre som kan kjøre da AI-intervjuer med kandidater, bare på lyd, ikke på video. Og så blir hva kandidaten sier en del av grunnlaget sammen med CV-en til å vurderes opp mot jobben, eller I dette tilfellet leder talentkåringen til E24.
Men hvordan, kan du bare forklare, hvordan foregår dette intervjuet? Den digitale?
Ja, da foregår det sånn at hvis du kandidat, så får du en lenke tilsendt, sier du her ditt digitale intervju, der får du en intro som forklarer litt sånn, hva det her for noe? Og så må du laste opp CV-en din, og så får du spørsmål som om det var et intervju, men de spørsmålene står på tekst på skjermen, så trykker du record, og så svarer du til skjermen. Og du kan sitte I pushen din, eller hjemme, eller på hytta, eller hvor du vil lenge, så ser noen ting, for det bare lyd. Mm. Men du snakker som om det var et intervju. Og du har ett take, som på intervju.
Nettopp. Og så, får du spørsmål på forhånd, sånn at du kan skrive liksom,
nei,
manus? Nei.
Nei.
Okay.
Du får ett og ett spørsmål. Mm. Og så når du har svart på disse spørsmålene, så vil du få en tilbakemelding. Tusen takk. Og jeg på min side vil jo få din profil da, og det fine med det at da får jeg din vurdering AI-basert, ikke bare på CV-en din, men også på hva du har sagt svart på intervjuene, som gjør at jeg får en mye, mye bedre screening enn man vanligvis får da I en intervjuprosess. Sånne type ting veldig spennende.
Interessant. Og så, men det vil si, altså sånn I en jobb når man skal hente en ny rekruttering da, så man bruker AI ganske mye den første biten,
ja.
Hva med videre?
Som sagt så tror jeg tror mange bruker det når de skal vurdere kandidater, screene og så videre. Og så kommer jo den neste fasen som da intervjuet og intervjuprosessen og vurderingen av kandidater. Der det nok, det kan nok godt hende at folk bruker AI der og til å gjøre ting, men det nok ikke der liksom den mest umiddelbare bruken Den neste som kommer der, tror jeg nok, jo mer sånn tale til tekst da. Som sagt så bruker jo I hvert fall vi har sluttet å ta notater I intervjuene, alle intervjuer transkriberes, som gjør at vi får mye bedre kandidatoppsummeringer, presise, umiddelbart ferdig, sparer masse tid, standardisert, likt uansett de rekrutterer, så der det masse å hente, men jeg opplever at det mange som nysgjerrige på det, men det ikke alle som har begynt å bruke det enda. Det kommer.
Blir man litt mer nervøs, eller? For da blir jo alt tatt opp, ikke sant?
Ja,
sant? Blir ikke kandidatene liksom ekstra nervøse da?
Men nei, egentlig ikke. Det vi pleier å si da, og vi ordlegger oss, så pleier vi å si at til info, dette sier vi alltid I starten, til info så blir jo dette intervjuet tekstet.
Ja.
Så sier vi ikke tatt opp, for det ikke opptak, det bare tekst. Mm. Og så sier vi ikke transkribert, for det som fremmedord, men tekstet vet alle hva det blir som en teksting på en tv-serie da. Og så blir det jo, du jo journalist, ikke sant? Så du jo sikkert vant til å snakke med et intervjuobjekt, ta notater, og så må du liksom få tid til å kalibrere og ta de notatene før du snakker videre. Når vi sitter her I podcast, så kan du bare snakke. Du kan ha øyekontakt, og du kan være til stede, fordi du vet at dette fanges jo av opptaket. Sånn det med den tekstingen, og du får mye høyere kvalitet på intervjuet da, I seg selv.
Det AI-styrt, men samtidig gjør det jo at vi kan sitte med øyekontakt,
ja.
Og at man har en mer menneskelig kontakt.
Og det jo veldig morsomt da.
Ja.
Det litt sånn teknologioptimist-perspektivet, men det helt riktig at ved å bli litt mer teknologiske, så kan vi være litt mer menneskelige, da.
Ja, Og det, da vi kanskje inne på hvor dette her med AI faktisk kan hjelpe oss I hverdagen på en positiv måte.
Ja. Og det tror jeg jo det kan.
Mm.
Så jo utfordringen mye at, at det dette en sånn voldsom adopsjon av teknologi, for det så tilgjengelig, det så anvendelig, det gratis, alle kan bruke det, alle bruker det.
Mm.
Og så problemet at alle vet ikke om svakheten, ikke sant? Så det blir fort til at du får da AI-slopp, eller AI-slaps, som det kalles på norsk, som da mye innhold, men dårligere kvalitet. Og dette har du helt sikkert sett, ikke sant? Artikler som for lange og masse fyllord og så videre. Altså, du har liksom ikke eierskap til teksten lenger. Så det jo en fare da.
Mange som søker jobb I dag bruker jo AI for å skrive søknadene sine, og det ser man jo.
Ja,
ja.
Det riktig. Og det varierende liksom, ulike datatall som ser på det, som hvordan, hvor mange bruker dette. Da. Det varierer alt fra, også litt sånn, det utvikler seg fortere og fortere, men fra 30% til 80% har brukt AI I jobbsøkeprosess. Vi snakket I sted om agentfunksjonalitet. I USA så det en studie som viser at 20% har søkt jobb med en AI-agent. Det betyr da at du kan gå på en agent, Og en agent kan være for eksempel ChatGPT og bare slå på agentmodus, og så kan du si til den agenten, gå på internett, finn salgsjobber og søk 20 salgsjobber til meg. Ikke bruk CV'en min, her den. Ikke still noen spørsmål, ikke noen bekreftelse, bare gjør det, søk for meg, skriv søknadstester og søk. Og det AI-en gjør da at den går på nett, søker, finner jobber, leter opp jobber, skriver søknad, sender søknad, søker 20 jobber for deg. Du vet ikke engang hvor du har søkt.
Hvordan ser de søknadene ut?
De ser ut som alle andre søknader. De kommer fra deg. Din e-post, med en tilpasset tekst, og så jo den så god som du har promptet agenten din til å være, da, for du kan jo gi den instruksjonen på hvordan du skal skrive. Men det for meg som mottaker, umulig å vite om du har søkt via en agent eller gjort det selv.
Det jo interessant. Dette noe du anbefaler folk å gjøre?
Nei. Eller jeg gjør ikke det. Men det interessante da, vi jo litt nysgjerrige på det her, så vi har nettopp ute en undersøkelse nå blant folk som rekrutterer, for å spørre hva synes folk greit da. For du spør meg, synes jeg det greit? Jeg usikker på om jeg vil anbefale akkurat det. Men det vi ser at de fleste som jobber med rekruttering, 80% cirka, synes det helt ok om du som kandidat bruker AI til å skrive søknad og CV. Så det helt ok at du bruker AI til å researche jobben, for eksempel. Og når vi spør, burde de si fra om du uoppfordret? Så det 80% sier, nei, det trenger du ikke. Så jevnt over, den akseptert bruk. Det greit å bruke det, du trenger ikke si fra. Når det kommer til case-løsning på intervjuet, så spør vi sammen, det greit at du bruker det? Ja, 80% sier, cirka da, sier ja, det helt greit. Men når vi da spør, burde du si fra? Så det også 80% sier, ja, da burde du si fra.
Ja, ikke sant.
Men, så det liksom noe med at hvor du bruker det prosess, noen ting greit, andre ting ikke greit. Basert på gjengs oppfatning da.
Men det ganske, for det jo ganske interessant, for det handler det da ofte om at når man skal rekruttere, så vil man på en måte, ok, du har person som interessert i jobben, og du har CV'en, at du har de viktigste to tingene, så alt dette andre fyller ikke så viktig.
Oppsummert så oppfatningen blant de som svarer, da, det 80 svar, da, så det ikke noe sånn super high-tech research, men oppfatningen som veldig, veldig tydelig, det at det ok så lenge det handler om å effektivisere din egen jobb og gjøre det lettere for deg å søke. Det ikke ok hvis du bruker AI til å liksom forfalske resultatet eller vurderingen din, at det blir en feilvurdering basert på AI-vurderingen, ikke sant?
Jeg lurte på, sånn som I journalistikken så det jo mer og mer snakk om at vi må skrive ikke søkemotor optimalisert, men AI-bot optimalisert. Det sånn at når man skriver søknader til en jobb, at man burde tenke denne skal fanges opp av en bot?
Det et veldig interessant spørsmål. Jeg nylig blitt intervjuet av andre om akkurat det samme, og det, jeg tror ikke det noe godt fasitsvar på det, for svaret litt sånn ja og nei. På den ene side så det lurt, og det har det alltid vært, å tenke over hvordan skal jeg nå kunne svare ut det som viktig for denne jobben. Det vil ofte involvere noen av de samme ordene. Ikke sant? Søker du en jobb som handler om salg, så det lurt å snakke om salget du har på CV'en. Ikke sant? Så that makes sense. Sånn det fremdeles, sånn det også etter AI, så det litt sånn likt. Det du skal passe på å tro at hvis du kopierer alle ordene og sier alle egenskapene, så blir du noen bedre kandidat, for det blir veldig fort litt sånn AI-slopp da, som vi snakket om, at det tydelig generert. Og det gjelder om du skriver den søknaden med AI eller uten.
Mm.
Hvis du prøver å si for mye og matche alt, så blir det ikke noe bra nødvendigvis da, I andre enden.
Mm. Hvor det dere bevisst ikke bruker AI?
Vi som rekrutteringsselskap bruker bevisst ikke AI til å ta valg for oss på kandidater. Dette med å ha human in the loop og ha, eller å være liksom ha en menneskelig vurdering som overstyrer en menneskelig vurdering på tekst som genereres alt innhold som genereres det prøver vi å etterleve så godt det lar seg gjøre med både kultur og prinsipper og regler og alt sånt noe så det er egentlig svaret er AI skal ikke ta valgene for oss men det forskjell på å bruke AI til å tenke for deg og bruke AI til å hjelpe deg å tenke og det bruker vi så vi bruker AI til å hjelpe oss å forstå syntesere informasjon og kartlegge sånn at jobben å ta valg blir lettere men valgene skal ta seg oss som mennesker. Da. Og så det noe med at hvis du tar potensialet for hva AI kan gjøre, stort. Nå sitter vi og spiller en podcast. Det vi kunne gjort jo egentlig bare tekstet det her, puttet det i en notebook, eller må lage en podcast generert av det. Men den blir jo ikke ekte. Den er like fin og bra og alt sånt, men den ikke ekte. Og det jo det AI, mener jeg, selv om jeg tror AI kommer til å forandre fryktelig mye og nesten alt, Det det ene jeg fremdeles tror AI ikke kan ta vekk, det det faktisk ekte menneskelige. Da.
Mm.
Og verdien av det menneskelige kommer til å øke, og sånn sett så kanskje man får en renaissance hvor verdien av det fysiske intervjuet øker. Da.
Og det gjelder kløningen med ordene og spørsmålstillingen.
Ja, det fint.
Og,
det deilig. det deilig menneskelig.
Disse genererte podcastene jo veldig entusiastiske og veldig korrekte.
Ja, ja.
Så da blir man litt glad i de små feilene.
Men så kan du kan love deg at hvis du tenker utviklingen her, dette kommer også av etter kopiere, ikke sant? Som gjør at det blir enda mer menneskelig. Og det blir jo bare bedre og bedre og bedre. Så who knows?
Hvor vi
Ja.
Dette her med forutinntatthet eller bias, det blir jo mye engelske ord her.
Ja.
Det også jo litt spennende innenfor AI og rekruttering.
Ja.
Kan du snakke litt rundt det?
Ja. Det vi vet, og det jo ikke noen ny kunnskap, dette har vi visst om helt siden liksom AI-utviklingen startet, og AI-utviklingen startet jo tidlig 40-50-tallet, altså rett etter krigen, så det har vært en lang utvikling frem til det vi har i dag. Og AI lærer seg jo ting basert på et datasett, og de datasettene ofte produsert av mennesker. Og i rekruttering så betyr det at hvis jeg skal lære en AI opp til å vurdere kandidater, så må jeg bruke menneskelige vurderinger for å se hvordan har mennesker vurdert, og så lærer AI av det. Det betyr at AI står i fare for å kopiere alle menneskelige bias. Så hvis en AI da, basert på menneskelig rekruttering, skal velge en leder, så velger han en mann som høy og kjekk. For det de tre fysiske trekkene som tydeligst går igjen på ledere. Så det liksom... Det den ene siden, og dette vet vi jo. Det som litt nyere, som ikke vi så bevisst, det jo det biaset som går andre veien. Som man ser nå i nye studier fra slutten av 2025, nå liksom noen måneder gamle studier, hvor du ser, hva hvis vi tar et sett med rekrutterere, og så gir vi dem AI-støtte, men så lar vi AI-en være biased. For eksempel rasistisk. Sånn som vi vet, ikke sant, folk med fremmedspråklig navn skrinnes vekk. Hva hvis vi mater en fake AI, til å ta rasistiske valg, eller diskriminerende valg, hva skjer da med menneskene? Og det man ser at mennesker påvirkes av det, veldig, veldig mye. Sånn at det ikke, største problemet her jo ikke at AI-en biased, største problemet at vi blir biased av AI-en også. Så det blir jo sånn selvforsterkende, ja.
Wow.
Så som igjen, bare vektlegge viktigheten av å kritisk tenkning, tenke selv, og ikke liksom la AI-en ta valgene da.
Mm.
Men det kjempelett å bli lat, ikke sant, med AI? For den gjør
ja, det jo litt, ikke sant? Men dette her med det unikt menneskelige som du snakket om før, det litt dette her vi inne på da? Det som, altså, vi trenger det, ja, kritisk tenkning, disse andre tingene som på en måte helt, altså det det vi, kan vi erstatte alt med?
Altså, igjen da, hvis vi ser litt frem i tid, hvis vi ser liksom på hvor vi nå, hvor tror vi rundt neste sving, og hvor vi litt lenger frem i tid? Jeg har tidligere prøvd å spå hva kommer til å skje, hva kommer til å overleve, og da, før generativ AI kom, så prøvde jeg å forutse at gjette jeg disse jobbene dør, og så videre, og så tenkte jeg at det som består det er kunsten, det litteraturen, det det menneskelige, det arkitektur, musikk,
mm.
Og så kommer generativ AI, og så ser vi at shit, det var jo helt feil, så feil tok jeg. Så når det kommer til kritisk tenkning, når det kommer til menneskelig vurdering, alt som på en måte mentale prosesser, så tror jeg, for å være helt ærlig, ikke nå, kanskje ikke i morgen, altså rundt svingen, men litt lenger frem i tid, AI kommer til å matche det. Nesten sikkert, tror jeg. Når jeg snakker om det menneskelige, så mener jeg det at du og jeg nå fysisk i rommet sammen, det kan ikke AI erstatte, uansett hvor bra den blir på alt annet. Det kommer til å komme humanoide roboter, det kommer til å komme ting som gjør ting som som også tar over fysisk arbeid, men du kan ikke erstatte det ekte menneskelige, da. Så det det jeg mener med det ekte da, som ja.
Og så det altså for det, ofte så blir det jo så dystert dette her.
Ja, det blir litt dystopisk.
Ja, det blir det. Men hvordan, altså kan vi avslutte on high note her på en måte?
Ja, jeg tror hvis, sånn som jeg tenker da, jeg teknologioptimist. Det ingen som liker å sitte og knotte og trykke foran en PC. Vi gjør det fordi vi må, det en del av jobben. Men la nå AI-en gjøre de tingene der da. Så kan du og jeg gå ut og drikke en kaffe i stedet og være sammen. Og kanskje det vi ser på da, med et litt mer teknologidrevet samfunn, at det menneskelige møtet faktisk blir mer viktig og mer tilstedeværende da. Mer tid sammen, mindre tid foran skjerm.
Jeg tenker det kan være et fint avsluttende setning her. Det var alt vi rakk I dag. Tusen takk for at du kunne komme til E24-podden I dag, Sverre Haugen, partner og medgründer av rekrutteringsselskapet Meyer Haugen. Minn om at alle må inn på E24-podden og tipse oss om unge, solide talenter som vi kan ha med E24-ledertalentene-kåringen vår. Jeg heter Ina Vede Fjærestad. Produsent I dag var Erik Holm Nyvold. På snarlig gjenhør.